πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ρεσί Μαρία, καλημέρα. Καταρχάς,
καλημέρα.
Ναι. Είναι 3η 8 Οκτωβρίου 2024, πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα. Μαρία Γεωργίου.
Βασίλης Αδαμόπουλος.
Και όλα τα καλά παιδιά στην πίστα. Ο Γιάννης Ουπρίδης ρυθμίζει τον ήχο.
Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές. Μας έδωσε μια πρώτη γεύση.
Έτσι. Η Γιάννα Ιαρφάν είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί και καθιερωμένοι. Αν θέλεις, στέλνεις SMS στο 54160. Πρώτο κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54160.
Αν θέλεις, μπορείς να μας στείλεις μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές. Το αναζητάς, είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες το βρίσκεις μέσω του inbox στο μήνυμά σου. Ή μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ.
Ναι. Ή πρωινές διαδρομές, η παρουσία μας στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter.
Έλα, συστηθήκαμε, πες μου την ερώτηση.
Να σου πω. Χρόνια πολλά και στην Πελαγία που γιορτάζει.
Ναι. Πελαζή.
Πελαζή. Μαντάμ Πελαζή.
Μαντάμ Πελαζή.
Ρένα Βλαχοπούλου, θεά. Αξέχαστη. Λοιπόν, Βλέπαμε τώρα, είχαμε την οθόνη εδώ που βλέπαμε και τα κανάλια και βλέπαμε κίνηση στους δρόμους και λέω, μα να σου πω, στον Κηφισό ρε εσύ δεν το αντιμετωπίσανε την κίνηση.
Τότε λες με το...
Δεν πηγαίνω έρχονται τώρα τα περιπολικά και τα γερανοφόρα που είχε κάνει ο Γιάννης ο οικονόμου.
Θυμάσαι τα γερανοφόρα που θα... Γιατί... Απομάκρυναν γρήγορα τα αυτοκίνητα που έχουν υποστεί κάποια βλάβη, κάτι έχουν πάθει.
Γιατί διάβαζα ότι θα κάνουν κάτι έργα, λέει, να αποσυμφορήσουν τον Κηφισό. Σε τρία τέρμινα. Τώρα πότε θα γίνουν αυτά, ναι, Κηφισό, ναι. Θα κάνουν, λέει, κάτι έργα, λέει, να αποσυμφορηθεί ο Κηφισός.
Μία από αυτές τις σκέψεις στο δακτύλιο να καταργηθούν τα μοναζικά, να μην μπαίνουν στο δακτύλιο τα μοναζικά, να μπαίνουν μόνο τα καθαρά αυτοκίνητα, φαντάζομαι μικρά υβριδικά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ναι. Μπορείς να φανταστείς τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Όχι. Πως πρέπει να ακολουθείτε μια πολιτική για το αυτοκίνητο. Όλα θα πηγαίνουν μέσω εκτός δακτυλίου. Φαντάσου τι θα γίνει τότε.
Ακόμα χειρότερα. Όχι, εγώ διαβάζω ότι θα γίνουν, λέει, κάτι έργα. Μιλάνε και στον κοινωνιολόγο. Το διάβαζα σε μια εφημερίδα. Νομίζω το πρώτο θέμα.
Ναι, και το διάβασα.
Ναι, μπράβο, ναι.
Το διάβασα.
Που λέει ότι θα κάνουν, λέει, κάτι έργα για να αποσυμφορήσουν τον Κηφισό. Θα κάνουν κάποιους, λέει, νέους οδικούς άξονες. Τώρα. Θα κάνουν, λέει, και θα συνδέσουν και την Ελευσίνα με τα Ινόφυτα, καλά θυμάμαι, και αυτό για να πηγαίνουν Αττική Οδό.
Γιατί πια και η Αττική Οδός που ήταν δρόμος που ήταν μια επιλογή, ταχεία επιλογή, εν πάση περιπτώσει, για να φτάσει, και αυτή.
Εντάξει, τα δυσάγκονά μας δεν θα έχουν πρόβλημα. Θα
πηγαίνουν, μα τι είναι αυτό που λένε, Βασίλη, οι κοινωνιολόγοι. Όσους δρόμους φτιάξεις θα τους καταλάβουν τα αυτοκίνητα. Η μόνη λύση είναι μέσα μεταφοράς.
Ναι.
Θα μου πεις, κάνουμε μετρό. Ναι, αλλά πρέπει να βελτιωθούν και τα άλλα μέσα μεταφοράς. Δεν μπορεί οι άνθρωποι σαρδελοποιημένοι να κυκλοφορούν το πρωί και το μεσημέρι και τις ώρες αχμής.
Εν τω μεταξύ, τώρα μια που την πιάσαμε την κουβέντα, θα έχουμε και τον κύριο Κίμωνα να μας τα πει.
Βέβαια, στο τέλος.
Θα το κάνουμε κουβέντα μεγάλη.
Να το προτείνουμε, θυμίζω στο τέλος εκπομπής.
Με τα ηλεκτρικά, χαμός ηλεκτρικά κλπ. Φορτίζει το ηλεκτρικό.
Πας μέχρι τη Λαμία, άντε πάλι.
Ποια Λαμία, φτάνει μέχρι τη Λαμία. Δεν ξέρω, δύσκολα. Λοιπόν,
υπάρχει
μετά άιντε ξανά μανά.
Μπαταρίες των ηλεκτρικών.
Άιντε ξανά μανά, ναι, ναι. Για με τις μπαταρίες,
πρέπει,
πρόβλημα.
Βέβαια,
και
πληρώνεις
και ένα σκάσμο λεφτά.
Παίρνεις επιδότηση.
Ναι, εκτός αν πάρεις αυτό το κατσαριδάκι, το έχεις δει το μικρούλι. Που είναι,
ωραίο είναι αυτό.
Ναι, σαν αυτοκίνητάκι Λούνα Πάρκ. Ναι. Αυτό το μικρό.
Το οποίο είναι όμως για μέσα στην πόλη. Βλέπω διάφορους που βγαίνουν στον δρόμο ταχείας κυκλοφορίας.
Καλά,
εσύ για παράδειγμα.
Είναι για σένα. Για ανθρώπους με το δικό σώμα. Τότε που είσαι. Όχι, δεν εννοώ ύψος. Μπορεί ανάστημα, είσαι.
Δύο
μέτρα γυναικάρα. Εννοώ στο. Είσαι fit, δηλαδή κλπ. Ένας τύπος σαν εμένα δεν μπαίνει εκεί με τίποτα. Όσο και να στριμώξει, να σπρώχνει ο πρίντες τις δύο ώρες, δεν χωράω με τίποτα.
Κοίταξε. Ναι. Έτσι που σε κόβω. Τα χέρια έξω. Μανιχά τα χέρια.
Έξω τα χέρια. Ναι.
Δεν. Λοιπόν, δεν. Είσαι και ψηλό παιδί, όχι.
Είπαμε να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά γιατί μας έχει φάει το Πασόκ, οι εξελίξεις και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εν πάση τόση όλη αυτή, πώς το πούμε, σεναριολογία για το τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο, λες και δεν έχουμε και άλλη δουλειά να κάνουμε εδώ που
τώρα
τα λέμε.
Μέχρι την Κυριακή θα τα συζητάμε. Ναι. Τώρα μη μου αλλάζει θεματολογία.
Σωστό και αυτό, ναι.
Συναντήσεις γίνονται, θα δούμε, θα γίνει debate.
Διεργασίες, debate. Κοίταξε, debate θέλουν και οι δύο, λέει, αλλά...
Εγώ δεν τους πιστεύω.
Ούτε εγώ.
Να σου πω την αμαρία, μεταξύ μας τα λέμε τώρα, μας ακούγαν, δεν τους πιστεύω.
Καταρχήν και καταρχάς. Δεν έχουν κανένα λόγο να πούνε δεν πάμε σε debate. Χαζί είναι.
Όχι, δεν θα βρίσκουν μέρα απλώς.
Α, γεια σου. Δηλαδή, ό,τι δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις επί της ουσίας, το αντιμετωπίζεις μέσω διαδικασίας.
Ακριβώς.
Δηλαδή, να πάμε, βέβαια να γίνει debate. Ποια μέρα όμως. Εγώ δεν μπορώ την Παρασκευή, έχω συγκέντρωση.
Την Τετάρτη έχω Δημοτικό Συμβούλιο.
Την Πέμπτη έχει αγώνα Εθνική Ρεση και έχει ο Παναθηναϊκός.
Ακριβώς.
Δεν γίνεται, κατάλαβες.
Και έχουν και δίκιο εδώ, ποιος θα το δει.
Ναι. Δηλαδή, ναι. Άρα.
Αλλά πες μου τώρα ποιος έχει λόγο. Όταν έχει υπάρξει και το προηγούμενο του debate και το Δήμο της Αθήνας, ποιος θέλει να πάει σε debate
τώρα,
για να το καταλάβω.
Θες να προκαλέσει το Δήμο της Αθήνας όμως το κέρδισε το debate ο Χάρης ο Δούκας, ο οποίος βέβαια το έχασε στο Πασόκ. Δεν έχει σημασία. Ναι.
Τα debate δεν είναι πάντα ευνοϊκά.
Ναι, ναι, είναι αλήθεια.
Πάντως και θα γίνουν συναντήσεις.
Θα γίνουν συναντήσεις. Κάπου διάβασα ένα ωραίο πρωτοσέλιδο, νομίζω, κάτσε στο manifest, που λέει «Ιτήθηκαν νικώντας οι δύο». Ναι, είναι γεγονός. Το σχολίαζαν και διάφοροι επικοινωνιολόγοι και αναλυτές, στατιστικολόγοι.
Ρωτάγαμε και τον κύριο Ζούκη.
Ναι, και μου λέγανε ότι οι ουσιαστικοί νικητές του πρώτου γύρου, δηλαδή αυτοί που
Είναι εκτός. Και ουσιαστικά διαιωνίζοντας το πρόβλημα του Πασόκ, τι είναι αυτό που συζητάμε και στις εθνικές και στις ευρωεκλογές, ότι το Πασόκ σημειώνει υψηλά ποσοστά στην περιφέρεια. Σε κάποιες περιοχές ήταν και δεύτερο κόμμα τότε, τρίτος ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Και τέταρτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Και στα αστικά κέντρα, ιδιαίτερα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, είχε πρόβλημα. Διαιώνιστηκε το πρόβλημα.
Ακριβώς έτσι. Εν τω μεταξύ στο ΣΥΡΙΖΑ, θα τα πούμε και μετά αναλυτικά με τον καλεσμένο μας.
Το καλεσμένο μας.
Γίνεται ο κακός χαμός.
Με συγχωρείτε, τώρα υπάρχει θέμα για το πόθεν έσχεσαι του κυρίου Κασελάκη.
Βεβαίως.
Λένε ότι το πόθεν δεν ξέρουμε. Γιατί στα άλλα πόθεν έσχεσαι ξέρουμε το πόθεν.
Το βγάζουν βέβαια οι 87 στο κλαρί αυτό το.
Ναι, το θέμα το πόθεν.
Συγγνώμη για την έκφραση. Το βγάζουν στον αέρα.
Στη δημοσιότητα. Στη σέντρα. Στη δημοσιότητα. Συγγνώμη για τα άλλα πόθεν έσχεσαι πολιτικών αρχηγών βουλευτών. Ξέρουμε το πόθεν.
Για σου πω.
Αφήνουν κάτι υπονοούμενο όμως ότι.
Δηλητηριώδη.
Ναι. Για το πόθεν έσχεσαι που κατέθεσε πριν τις εκλογές ο κύριος Κασελάκης. Τότε όμως γιατί δεν είπαν τίποτα.
Βεβαίως. Από την άλλη μεριά επανέρχεται, λέει, το ενδεχόμενο διαγραφής του Στέφανου Κασελάκη.
Ναι.
Για αντικομματική συμπεριφορά.
Αντικομματική, γιατί δεν τον απέπεμψαν.
Ναι.
Πού είναι αντικομματική.
Δεν ξέρω, ρε φιλένα. Δηλαδή και εγώ τα έχω χάσει, πρέπει να σου πω, με αυτό το κόμμα. Το οποίο έκανε ό,τι μπορούσε. Για να αυτοδιαλυθεί, έτσι. Δηλαδή,
και συνεχίζει.
Κοίταξε, αυτό ναι, συνεχίζει. Χρειάζεται μια προσπάθεια. Δεν το πετυχαίνεις έτσι. Και θέλει λίγη προσπάθεια.
Βλέπω ανθρώπους, φίλους, οι οποίοι ήταν χρόνια στρατευμένοι σε αυτό το χώρο, οι οποίοι με πόνο καρδιάς παρακολουθούν αυτές τις εξελίξεις. Οι άνθρωποι είναι.
Κάποιοι φάγαν τα νιάτα τους εκεί, έτσι.
Βέβαια.
Φάγαν
βέβαια.
Τα νιάτα
μα γι' αυτό λέω ότι με πόνο καρδιάς
παρακολουθούν τις εξελίξεις. Και με καλές προθέσεις και καταφέρανε.
Και μια ζωή στρατιώτες. Χωρίς να τον...
Είτε συμφωνεί κανείς, είτε διαφωνεί. Εγώ είχα διαφωνήσει μαζί τους. Καταφέραν όμως με πόνο και με αίμα να κάνουν το ΣΥΡΙΖΑ κυβερνόσα παράταξη.
Βέβαια.
Λοιπόν, δεν είναι μικρό πράγμα αυτό.
Και με αξιοπρεπή στάση και τότε να μην το εκμεταλλευτούν, να είναι κοντά στο χώρο τους. Ναι. Και τώρα ειλικρινά τους βλέπω με πόνο καρδιάς να παρακολουθούν τις εξελίξεις.
Ένα ακόμα να διαλύεται σε, πώς το λένε, απευθεία σύνδεση. Ναι. Αυτό δεν συμβαίνει.
Αυτό συμβαίνει. Λοιπόν. Κάτσε να σε ρωτήσω τώρα για τα άλλα. Πήγε ο κύριος Κίρτσος και ψήφισε στις εκλογές.
Βέβαια. Και πήγε. Ρέση, ποιο Κίρτσος.
Είχε πάει για ψαράκι.
Πήγε και ο Παπανότας, παιδί μου.
Ναι.
Ο Παπανότας σκεφτόταν να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πήγε και ψήφισε Πασόκ.
Και σήμερα.
Και ο Κίρτσος. Καλά, ο Κίρτσος εντάξει. Δεν
διαβάζω,
έχει
στα, αν δεν κάνω λάθος, στα νέα, εθεάθη στις ουρές της Αθήνας και συνδικαλίστρια του ΣΥΡΙΖΑ.
Του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, εντάξει. Μόνο συνδικαλίστρια. Εδώ πήγανε. Και απλά. Θα μου πει απλά στελέχη, εντάξει.
Ο κύριος Κίρτσος δεν διαβάζω ότι είναι σύμβουλος του κυρίου Κασελάκη.
Ναι. Είναι και έτσι κι αλλιώς. Είναι αυτό που λέμε και έτσι κι αλλιώς. Είναι, πώς το λένε, στην αργό του πολιτικού καφενείου, στην αργό του πολιτικού καφενείου, γιατί το ξεκαθαρίζω, τους λένε οι Σιριζοπασόκοι. Η αργό. Αυτή
είναι. Ο κύριος Κίρτσος Σιριζοπασόκος.
Φιλελευθέρω Σιριζοπασόκος. Είναι λίγο.
Εκπρόσωπος του λαού ήταν.
Του λαός, ναι.
Μετά ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.
Μετά, ναι.
Μετά
ήταν
διαγράφη.
Από αυτούς που υπογράψανε, από τους πρώτους που υπογράψανε υπέρ της υποψηφιότητας Μητσοτάκη. Αλλά μετά τσακώθηκε.
Ναι.
Μετά έγινε. Δεν ξέρω τι. Α, όχι, πήγε στο κόμμα το ευρωπαϊκό του Μακρόν. Του Εμμανουέλ Μακρόν. Το New Europe, Renew Europe, πώς το λένε αυτό, ναι. Κάτι. Ναι, περίεργο, λίγο θολό. Εν πάση περιπτώσει και. Μετά έγινε Σιριζέος.
Ναι, λοξοκίτεζε το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Μετά.
Και λέγανε ότι θα γίνει σύμβουλος. Έγινε σύμβουλος του Κασελάκη. Και τώρα πήγε και ψήφισε Πασόκ για το καλό της Ελλάδας.
Και του εγγονού του που είναι 5,5 ετών και τι μέλλον θα έχει μπροστά του.
Καλά, είναι και άλλοι τέτοιοι, πρέπει να σου πω.
Προφανώς.
Δηλαδή που γυρίζουν είναι.
Μα εγώ γι' αυτό λέω και ξαναλέω ότι αυτός ο τρόπος με τον οποίο τα κόμματα εκλέγουν τις ηγεσίες τους πρέπει να τον ξαναδούν.
Ναι.
Δεν μπορεί όποιος περαστικός, και δεν το λέω μόνο για το Πασόκ, το λέω και για το ΣΥΡΙΖΑ και το λέω και για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί όποιος περαστικός δίφος να μπαίνει.
Και αυτό που έλεγες εσύ και πολύ σωστά, κατά την άποψή μου, έτσι. Κατά την άποψή μου, γιατί εδώ υπάρχουν και δίστανται οι απόψεις.
Μπορεί κάποιοι να διαφωνούν.
Ναι. Εγώ ταυτίζομαι μαζί σου και προσυπογράφω αυτό που λες, Μαρία. Μου το έλεγες τη νύχτα των εκλογών, ότι δεν γίνεται, ρε παιδιά, ας πούμε, να δίνεις ένα 3 ευρώ και να δηλώνεις, ας πούμε, Πασόκος και να αποφασίζεις για τον αρχηγό, διότι. Εντάξει, είναι λίγο σόλικο. Το ίδιο λέγανε και στελέχοι, αλλά και σοβαροί πολιτικοί, πώς το πω τώρα, παρατηρητές, δημοσιολόγοι, οι οποίοι επισημαίνουν τους κινδύνους που υπάρχει για τη λειτουργία της δημοκρατίας από αυτό. Δηλαδή, να παίρνει κάποιος βάρνα τα κόμματα και το χαβαλέ του, 3 ευρώ στο Πασόκ, 3 ευρώ στο ΣΥΡΙΖΑ, 3 ευρώ στη Νέα Δημοκρατία, οπ, πάμε, ρίχνουμε το κουκί.
Όχι μόνο αυτό, οι ψηφοφόροι των κομμάτων να επιλέγουν τον αντίπαλό τους.
Ναι.
Τον πρόεδρο στο αντίπαλο κόμμα ή στο κόμμα που είμαστε κοντά και συνομιλούμε κτλ. Βέβαια, υπάρχει και ο αντίλογος εδώ. Και οφείλουμε να τον πούμε. Ότι έτσι οι πρόεδροι δεν προκύπτουν, δεν είναι προϊόν των κομματικών μηχανισμών.
Ναι.
Με ότι αυτό σημαίνει. Κάπου στη μέση.
Ας ζούνε κάπου στη μέση.
Κάπου στη μέση.
Να άκουγα, ας πούμε, μία άποψη που έλεγε Ας είναι κάποιους μήνες. Και εσύ νομίζω το έλεγες αυτό. Ας είναι κάποιους μήνες.
Φίλος.
Φίλος.
Γιατί μπορεί να μην θέλεις να γίνεις μέλος. Θεμητό. Ας είσαι κάποιους μήνες. Δεν μπορεί να μπαίνεις, να δίνεις το 3 ευρώ, να γίνεσαι φίλος και μετά γεια σας.
Γεια σας.
Να πάω και στην άλλη αναμέτρηση.
Ναι. Και το κάνουνε.
Αυτά που συζητάμε. Τα πρόσωπα που συζητάμε. Παίζουμε δηλαδή.
Να τρελαίνεσαι. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα η ώρα πήγε 8 και 20, πάντα εδώ στις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρες πολλές και μεγάλες σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Να υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, ή στη σελίδα του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα, ή στο Twitter, πρωίν διαδρομές.
Ή με SMS. Πρώτο κενό. Ακολουθεί το μήνυμα, το σχόλιο, η καλημέρα σας, το στέλνω στο 54-160.
Και πάμε γρήγορα να συναντήσουμε έναν πολύ αγαπητό συνάδελφο.
Τον Κώστα
Παπαδόπουλο, αστυνομικό συντάκτη της ΕΡΤ, για να μας ενημερώσει για ένα έγκλημα που έγινε τα ξημερώματα με θύμα έναν 28χρονο. Δύο αδέρφια παραδόθηκαν και ομολόγησαν ότι είναι οι δράσεις του εγκλήματος, διότι ο 28χρονος... τα κακοποιούσε. Ο 28χρονος, να πούμε, με καταγωγή από την Αλβανία. Εντάξει. Αυτό έχει γίνει γνωστό. Για να δούμε τώρα τι άλλο έχει συμβεί. Κώστα, καλημέρα.
Έλα, Κώστα, καλή σου μέρα.
Καλημέρα. Από εμένα και τα δύο αδέρφια είναι με καταγωγή από την Αλβανία. Έχουν και συγγενική σχέση μεταξύ τους.
Με το θύμα.
Ηλικίες έχει μια σημασία.
17 ετών το άτομο που φέρεται να μαχαίρωσε και να τραυμάτισε θανάσιμα τον 28χρονο. 19 ετών ο αδερφός του, ο οποίος φαίνεται πως είχε ρόλο άμεσου συνεργού. Μάλιστα. Αυτό τουλάχιστον ανέφερε και ο αστυνομικός του Τμήματος Ασφαλείας Κυψέλης, όπου και παραδόθηκαν. Να πιάσουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή. Περίπου στις 11 παρα 10 χθες το βράδυ, περιπολικό της τροχέας περνούσε από το σημείο και συγκεκριμένα τη συμβολή της οδού Πατησίων με την οδό Χανίων, εδώ πέρα στην Κυψέλη, πολύ κεντρικό σημείο. Είδαν τον 28χρονο.
Και με κόσμο εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα δεν μπορεί, φωκίωνος Νέγρη θα είχε κόσμο.
Έχει κόσμο, ναι.
Ακριβώς. Είδαν τον 28χρονο εμόφυρτο να κοίταται προσπαθώντας να φτάσει στην οδό Πατησίων. Σταμάτησαν, κάλεσαν ένα ασθενοφόρο. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Περίπου μία ώρα αργότερα στο Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης εμφανίστηκαν μαζί με τη μητέρα του στα δύο αδέρφια, ο 17χρονος και ο 19χρονος, παραδόθηκαν. Ανέφεραν ότι είναι αυτοί οι οποίοι μαχαίρωσαν τον 28χρονο ξάδερφό τους και προανακριτικά ισχυρίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι τα χρόνια που ζούσαν στην Αλβανία, όταν ακόμα ήταν ανήλικα παιδιά, μικρά παιδιά, είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από τον 28χρονο. Αυτός ήρθε στην Ελλάδα πριν από μερικές ημέρες. Όταν τον είδαν, τους ξύπνησαν οι μνήμες από το παρελθόν. Γι' αυτό και προχώρησαν στην συγκεκριμένη πράξη. Κρατούνται στην ασφάλεια. Σήμερα θα οδηγηθούν στην εισαγγελία προκειμένου να δώσουν τις εξηγήσεις τους και να τους αποδοθεί φυσικά η κατηγορία της ανθρωποκτονίας.
Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Θλιβερή ιστορία.
Θλιβερή, ναι. Είναι αυτά που λέμε τα δράματα της διπλανής πόρτας, έτσι.
Ναι, δύο νέα παιδιά.
Άκου τώρα άλλο που διαβάζω τώρα στο ίντερνετ κι εγώ, να σου ειλικρινή. Στη Θεσσαλονίκη, λέει, συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία ένας άνδρας, ο οποίος ξυλοκόπησε την 38χρονη σύζυγό του γιατί έκανε κρυφά μπότοξ.
Τι λες τώρα.
Ναι.
Έπρεπε να το ρωτήσει.
Έπρεπε, λέει, να το ρωτήσει. Εγώ, λέει, τι θέλω όπως είναι. Την περασμένη Παρασκευή έγινε. Ναι. Πρόσεχε τώρα. Την περασμένη Παρασκευή, λέει, το ζευγάρι καυγάδισε μέσα στο διαμέρισμα. Ο σύζυγος κατάλαβε ότι η γυναίκα του είχε κάνει μπότοξ, δεν συμφωνούσε, ξεκίνησε ένας λεκτικός καυγάς ο οποίος ξέφυγε, η σύζυγος κάλεσε την αστυνομία και έδειξε μια μελανιά που είχε στο πρόσωπό της, περάσαν χειροπέδες, πήγε στο δικαστήριο, τόσο πάμε πάση τόση είχε πιει, λέει, κάτι παραπάνω. Είπε ότι εγώ δεν θέλω να κάνει μπότοξ, θέλω πως είναι, συγγνώμη τώρα που μου φύγε το κέλιο, αλλά... Δηλαδή, αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
Τι να πω.
Δηλαδή, έχουμε ξεφύγει τελείως, έτσι. Ναι. Πάει η μπάλα. Πού είναι η μπάλα, αδέρφια, τη χάσαμε.
Δηλαδή, άμα σας πειράζει το ποτό, μην το κάνετε.
Άστο, μην το πίνετε.
Βέβαια, κάποιος που σηκώνει χέρι στη σύντροφό του, στο σύντροφό του, στο παιδί του, καταλαβαίνει ότι δεν το κάνει πρώτη φορά. Το έχει ξανακάνει και το έχει ξανακάνει.
Και δεν αλλάζει, Μαρία, ακριβώς, πρέπει να πω εγώ. Επειδή πολλές φορές.
Όσες συγγνώμες και να ζητήσει, δεν αλλάζουν αυτοί οι άνθρωποι.
Έτσι. Δεν αλλάζει. Επειδή πολλές φορές. Ακούω, έτσι, ότι υπάρχει υποψία από διάφορα κορίτσια που υφίστανται τη βία ότι εγώ θα τον αλλάξω.
Όχι,
δεν αλλάζει ο άνθρωπος.
Δεν αλλάζει.
Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Ευγενία και πάρα πολλά φιλιά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγενίτσα μου, για την πρώτη καλημέρα. Πρώτη-πρώτη μας στέλνει πριν μπούμε στο στούντιο. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, ο οποίος λέει ψάχνοντας συμμάχους μετά τις εκλογές στο Πασόκ. Όντως έτσι είναι. Ασφάλεια στους δρόμους, αλλά FBI στην Ελλάδα. Α, θα έχουμε και FBI.
Ναι,
έλα, ρε,
ναι, ανακοινώθηκε κάποια νόματα. Οπότε να προλάβω, έχω κι άλλα να σου πω.
Έχουμε FBI. Νομίζω σήμερα θα είναι καλεσμένος ο κ. Σοχοίδης.
Οπότε θα
ερωτήσει
στη Χριστίνα. Χριστίνα, ναι. Τη βίδω, οπότε θα μας τα πει.
Οπότε θα μας πει για το ελληνικό FBI.
Ωραία.
Υπάρχουν ονόματα, ναι.
Ωραία ακούγεται.
Τι είναι αυτό το FBI, είναι δηλαδή οι επιλεκτοί, ας το πούμε κάπως έτσι.
Μάλλον. Και
που θα έχουν τελειώσει και νομικοί και τέτοια. Γιατί...
Έχουν ιδιαίτερες γνώσεις.
Ιδιαίτερες γνώσεις και ναι, εφόδια.
Διαβάζω ότι έχει ανακοινωθεί μια ομάδα, δεν τους ξέρουμε βέβαια. Θα αφήσουμε τον κύριο Χρυσοχοίδη να τα πει αυτά. Αλλά διαβάζω ότι είναι.
Καλά είναι αυτά.
Επιλεκτά στην
Ελλάδα. Καλά είναι αυτά. Να φέρουν και αποτέλεσμα όμως.
Πάντα εκ του αποτελέσματος έτσι, αυτά. Οι προθέσεις πάντα είναι καλές.
Λοιπόν, καλημέρες. Εγώ συνεχίζω στο Δημοσθένη το Τσοριάνο. Δημοσθένη μου, καλημέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σου. Πάντα εδώ. Και για τις φωτογραφίες που μας στέλνεις. Να σε καλά. Καλημέρα στον Γρηγόρη τον Παπαδόπουλο. Καλημέρα σε όλη την ομάδα, εύχεται. Να σε καλά, Γρηγόρη μας. Στη Σπυριδούλα, να αναπιώτη, είναι εδώ παρούσα. Και βέβαια στον Νίκο τον Γκαλία. Τι υπέροχη φωτογραφία, κοίτα εδώ. Πάλι κάθε μέρα μας στέλνει και μια καταπληκτική φωτογραφία.
Μας στέλνει κάθε μέρα τρομερές φωτογραφίες.
Με δύναμη, με αισιοδοξία, με χαμόγελο, να σε καλά. Κάτι μας λέει τώρα, εδώ θα το διαβάσω, είναι μεγάλο.
Ωραία.
Το μήνυμα, περίμενα να το διαβάσω.
Ναι. Πες εσύ
άλλες καλημέρες, ναι.
Εγώ, να πω καλημέρα, στον Παναγιώτη, στη Γιώτα, στο Μίτσο, στο Βασίλη, στον Ιωάννη, στη Νατάσα, καλημέρα Νατάσα, στη Τζέννη, να στείλω στη Μίνα. Πολλά κορίτσια μας ακούνε και μας στέλνουν τα μηνύματά τους.
Ναι.
Μέσω... των τρόπων που έχουμε πει, να στείλω στον Άρη.
Γεια σου, Άρη.
Στο Θεόδωρο. Καλή σας ημέρα και περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας. Ξέρετε ότι είστε οι ρεπόρτερ μας. Μας ασκείτε κριτική. Μας λέτε τις καλημέρες σας. Οι τρόποι είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές. Η σελίδα της ΕΡΤ, του πρώτου προγράμματος μάλλον στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Η παρουσία μας στο X, ναι. Πρωινές Διαδρομές και τα μηνύματά σας. Πρώτο κενό, το μήνυμα το στέλνω στο 54-160.
Λοιπόν, τι λες, πάμε γρήγορα, γρήγορα τις εφημερίδες.
Πάμε γρήγορα,
από τους τίτλους των ειδήσεων. Ξεκινάω εγώ με την Καθημερινή. Έχει κύριο τίτλο «Ο χάρτης του δεύτερου γύρου». Ανδρουλάκης και Δούκας προετοιμάζονται για τη μονομαχία στο Πασόκ. Επίσης, διαβάζω νέες συζητήσεις με τις ΗΠΑ για παραχώρηση 4 πλοίων παράκτιων επιχειρήσεων και στοίχημα το υψηλό πλεόνασμα. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού.
Θυμάσαι που αναφέρθηκες χθες και μας έδινες μόλις και κατά τα... είχαμε τις πληροφορίες, τις πρώτες πληροφορίες. Πάντως, θέμα από τους μισθούς από το προσχέδιο του προϋπολογισμού επιλέγει να κάνει πρώτο θέμα τα νέα, η εφημερίδα τα νέα. Δημόσιο, οι μισθοί του 2025. Πώς θα διαμορφωθούν οι κατώτατοι και εισαγωγικοί μισθοί από 1η Απριλίου, πώς θα επηρεάσει η μισθολογική εξέλιξη όλες τις βαθμίδες, πόσο αυξάνονται τα νήνα επιδόματα κτλ. Θέμα βεβαίως για το Πασόκ σε όλα τα πρωτοσέλιδα βρίσκεις. Πασόκ, κρίσιμη εκλογή. Τα παράδοξα και οι συμμαχίες που θα αναδείξουν τον νικητή.
Εφημερίδα των Συνταχτών έχει κύριο τίτλο «Οι γκρίζες ζώνες στο πόθεν έσχες Κασελάκι». Η ώρα της αλήθειας στο ΣΥΡΙΖΑ για τους υποψηφίους προέδρους. Ένας υποψήφιος πρόεδρος με μεγάλον έσχες αλλά χωρίς πόθεν, γράφει η εφημερίδα για τον έκπτωτο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και εκ νέου. Όπως σε όλα
υποψήφιο,
δείχνει υποψήφιο.
Υποψήφιο. Ναι. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 2.173 προσλήψεις τον Οκτώβριο, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο. Θέμα από το προσχέδιο του προϋπολογισμού, προϋπολογισμός 2025, όλα τα νέα μέτρα αυξήσεις μισθών, συντάξεων και μειώσεις φόρων και η ζωή της Θείας Λένας. Ακούγεις Θεία Λένα?
Ναι, βέβαια, φυσικά, όπως όλα τα πιτσιρίκια.
Ντοκιμαντέρ για την Αντιγόνη Μεταξά, που μεγάλωσε γενιές Ελλήνων με παραμύθια και ραδιοφωνικές εκπομπές.
Η Εθνική Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Αυξήσεις, περικοπές και δώρα. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο του προϋπολογισμού? Ποιοι θα πάρουν το έκτακτο επίδομα Χριστουγέννων? Όλα τα μέτρα στήριξης για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες». Επίσης, διαβάζω στη Δημοκρατία: «Ο Κασελάκης πήρε πίσω τα 230.000 ευρώ που έδωσε ως δάνειο. Του πλήρωσαν ακόμα και το χαρτόσημο των 5.520 ευρώ. Έκτοτες πρόεδρος εξακολουθεί να παίζει καθυστερήσεις για την υποψηφιότητά του».
Μάλιστα. Ριζοσπάστης, εφημερίδα Ριζοσπάστης. Απεργιακός συναγερμός από τα εργατικά σωματεία. Αγώνας για μισθούς, υγεία, παιδεία. Έξω τώρα από τα πολεμικά σφαγεία, το πρώτο θέμα και ο τίτλος της εφημερίδας.
Η απογευματινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Από κόμμα εξουσίας, κόμμα επαρχίας. Γιατί το Πασόκ αδυνατεί να αποτελέσει αξιόπιστη εναλλακτική λύση». Α, και τι είναι το mRNA, το μη RNA, μικρο-RNA,
ναι, ναι,
που χάρισε τον Νόμπελ ιατρικής. Έτσι, μιλάμε η απόλυτη επανάσταση στην ιατρική.
Βέβαια.
Η απόλυτη επανάσταση.
Αν το RNA ήταν η επανάσταση, το μικρο-RNA, καλά λες, είναι η απόλυτη επανάσταση.
Θεωρείται το κλειδί που θα ξεκλειδώσει τη θεραπεία ακόμη και του καρκίνου.
Μακάρι.
Μακάρι. Να δούμε.
Μακάρι. Εφημερίδα Κόντρα, με τοπική σύγκρουση Ανδρουλάκη Δούκα για την αρχηγία, συναγερμό στο Πασόκ για την τελική αναμέτρηση. Θυμήσου μετά να σου πω πώς έχουν πάει στην Αθήνα και οι τέσσερις, γιατί έχω αναλυτικά ανά περιοχή ποσοστά και αποτελέσματα.
Και το μανιφέστο ιτήθηκαν οι Κόντας, Βατερλό, Δούκα, Ανδρουλάκη στην Αττική. Ανοιχτή η μάχη του δεύτερου γύρου που ποντάρουν οι δύο μονομάχοι. Μαζί μας στο στούντιο ο Γιώργος, ο Καρδιωτάκης, για τους τίτλους των ειδήσεων.
Να τον ακούσουμε.
Και 34 πρώτα λεπτά η ώρα, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο, η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Απέναντί μας ο Γιάννης Πρίντεζης, ρυθμίζει τους ήχους και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και οι υπέροχες μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου.
Η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Νάτι, έρχεται και η Χαρά Γιαννοπούλου. Το ρεότερο χαμόγελο στην ελληνική ραδιοφωνία.
Μακράν.
Θα λοιπόν κάνεις κοινές ο Γιάννης τώρα όμως.
Ναι, πρέπει, όχι, όχι, ας κάνει.
Γιατί
ας κάνει.
Δεν λέμε καλά λόγια για τον Γιάννη μας.
Και αυτός είναι το ρεότερο χαμόγελο. Αντρικό.
Βέβαια, αντρικό χαμόγελο. Μην τα μπερδέψουμε. Ναι. Γιάννα Αρφάνη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή, αρχισυνταξία της εκπομπής, στο γενικό αφεντικό, όπως μας αρέσει να λέμε.
Και αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας με όλους τους τρόπους, είτε με SMS το 54160, δηλαδή γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό. Το σχόλιο, το μήνυμά σας, κάνετε αποστολή στο 54160.
Είτε μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook, Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ, αλλά αν θέλετε και μέσω του X, πρώην Twitter, πρώην Διαδρομές.
Λοιπόν,
τι σου λέγα, σου λέγω ότι άμα θέλεις μπορώ να σου πω πώς έχουν πάει. Μάλλον, στο Πασόκ σήμερα έχουμε συναντήσεις.
Ναι.
Ο κύριος Γερουλάνος θα συναντηθεί και με τον κύριο Ανδρουλάκη και με τον κύριο Χαριδούκα. Καταλαβαίνεις τώρα ότι όλων των ενδιαφέρον που εστιάζεται στις συμμαχίες.
Λοιπόν, η πιο ενδιαφέρουσα παρατήρηση που άκουσα το τελευταίο διάστημα είναι αυτή που μας έκανε ο Ζαχαρίας, ο Ζούπης, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll εδώ, και νομίζω ότι έχουν αρχίσει και συμφωνούν πια με αυτή την εκτίμηση όλο και περισσότεροι παρατηρητές, δημοσιολογούντες και συνάδελφοι. Δεν θα κριθεί η έκβαση του δευτέρου γύρου των εσωκομματικών εκλογών στο ΠΑΣΟΚ τόσο από αυτές τις διεργασίες και τις ζυμώσεις που βέβαια παίζουν το ρόλο τους.
Το ρόλο τους, αλλά οι ψηφοφόροι πάντα διατηρούν την αυτονομία τους, όπως ξέρουμε. Δεν
πολύ είναι σωστά, αλλά κυρίως από την πολιτική κατεύθυνση και την ικανότητα του κάθε μονομάχου ξεχωριστά να συνθέσει τη διαφορετικότητα αυτών των απόψεων σε μια κοινή συνισταμένη που θα δίνει προοπτική και όραμα στο ΠΑΣΟΚ για να προχωρήσει και να γίνει μια κυβερνώσα παράταξη.
Ναι, άλλωστε και γι' αυτό γίνανε εκλογές. Γι' αυτό αμφισβητήθηκε και η ηγεσία του κυρίου Ανδρουλάκη.
Αυτό.
Κοίταξε, τα στοιχήματα είναι διαφορετικά. Του κυρίου Δούκα η πολιτική κατεύθυνση είναι συγκεκριμένη. Ο άνθρωπος λέει κέντρο-αριστερά και συνεργασία με τα σχήματα που υπάρχουν στο κέντρο-αριστερά. Βλέπε ΣΥΡΙΖΑ τώρα, το πρότυπο των δημοτικών εκλογών στην Αθήνα. Είναι αυτό που δείχνει ο κύριος Δούκας. Ο κύριος Ανδρουλάκης, απ' την άλλη, πρέπει να δείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει πιο συλλογικά.
Ναι, ναι.
Γιατί το βασικό παράπονο, από ό,τι καταλαβαίναμε όλοι, ήταν αυτό. ότι λειτουργούσε, δεν λειτουργούσε συλλογικά. Ότι δεν μοίρασε ρόλους, αρμοδιότητες.
Λοιπόν, άκου τώρα ένα ωραίο μήνυμα που μας έστειλε ένας φίλος μας ακροατής από την Ελβετία. Ο κ. Αλέκος Αυγουστάτος, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ στη σελίδα μας στο Facebook. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά που μπήκατε στον κόπο να μας στείλετε το μήνυμα και που μας ακούτε καθημερινά όπως μας λέτε. Λέει, εδώ στην Ελβετία για να γίνει μέλος οποιοδήποτε άνθρωπος ενός κόμματος πρέπει να πληρώσει τουλάχιστον 50 ευρώ το χρόνο. Ένα ποσό, γράφει, που μπορεί να είναι και πιο μεγάλο ανάλογα με το μισθό που έχεις. Τα 50 ευρώ, νομίζω, είναι λίγα, λέει ο ίδιος, για να είσαι μέλος ενός κόμματος. Όμως, είναι πολλά για να τα δώσεις, όταν έρχεται η στιγμή να τα δώσεις. Για να πας να ψηφίσεις, έτσι για την πλάκα, δεν πας. Να είσαι καλά, Αλέκο μου, καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Έχει ενδιαφέρον.
Επίσης,
έχει ενδιαφέρον αυτό που λέει.
Στο Δημοσθένη, ο οποίος μας ρωτάει για τα περιφερειακά νέα, να πούμε ότι
θα ανακοινωθεί το πότε ακριβώς θα πάει το περιφερειακό δελτίο. Έχουμε μια μικρή αλλαγή, γιατί από τη Δευτέρα έχουμε τίτλους ειδήσεων στα ημίωρα.
Λοιπόν, και τώρα πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας. Έχουμε μαζί του πολύ καιρό να μιλήσουμε.
Είναι αλήθεια.
Είναι αλήθεια.
Και έχουν συμβεί πολλά.
Και πολλά, άλλα μάλλον. Μα πάρα πολλά. Και ο ίδιος έχει βρεθεί στο μάτι του Κυκλώνα. Καλά, αυτά τα έχουμε πει. Αλλά βέβαια και στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ο κακός χαμός. Καλωσορίζουμε τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ζαχαριάδη, καλή σας μέρα και ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Είναι πάντα χαρά μου όταν με καλείτε να ανταποκρίνομαι.
Και δική μας χαρά. Κύριε Ζαχαριάδη, και το γνωρίζετε αυτό. Να ζητήσουμε από τον κύριο Ζαχαριάδη ένα σχόλιο για τις εξελίξεις του ΠΑΣΟΚ.
Βέβαια,
πριν
βέβαια. Από εκεί θα
λέγαμε μετά του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία.
Πώς τα βλέπετε, διότι υποστηρίζουν στο ΠΑΣΟΚ, εσείς αντιλαμβάνομαι ότι είστε σε δύσκολη θέση, παρότι έχετε μια καλή προσωπική σχέση με τον κύριο Χαριδούκα, να πάρετε θέση υπέρ του ενός ή του άλλου. Δεν ζητάμε αυτό. Ζητάμε το σχόλιο σας για την εκτίμηση ότι το ΠΑΣΟΚ βγαίνει ενισχυμένο από όλη αυτή τη διαδικασία, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τις διεργασίες στο ΣΥΡΙΖΑ και ότι ουσιαστικά εδραιώνεται σε δημοσκοπική φάση, τουλάχιστον τώρα, στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Καταρχήν θέλω να σας πω ότι κάθε κόμμα πρέπει να έχει την αυτονομία και την αυτοτέλειά του. Το ΠΑΣΟΚ κάνει τις διεργασίες του. Ολοκληρώθηκε ένας πρώτος γύρος εκλογών. Άρα από οποιαδήποτε πλευρά κάποιο σχόλιο το οποίο να παρεμβαίνει στα εσωτερικά του κόμματος ή να προσπαθεί να δείξει και να επηρεάσει το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου, δεν το θεωρώ.
Εντάξει, το καταλαβαίνω.
Λογικά λάθος, το θεωρώ και αντιδημοκρατικό.
Το καταλαβαίνω απολύτως. Δεν περίμενα. Από εσάς άλλη απάντηση δεν περίμενα. Ναι. Είναι γεγονός. Όμως γιατί υπάρχει.
Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω την απάντηση.
Βεβαίως.
Γιατί και το ωραίο σχόλιο σας προηγουμένως, ο φίλος μας στην Ελβετία τι λέει κτλ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να σεβόμαστε τα κόμματα.
Ναι.
Όταν λέμε ότι σε ένα κόμμα πάνε να ψηφίσουν οι φίλοι και τα μέλη ενός κόμματος, είμαστε ως εκεί. Τώρα. Είναι ο κύριος Αδαμόπουλος, έστω το παράδειγμα, επειδή
είναι ναι.
Σε μια περιοχή δεν έχει τι να κάνει. Βαριέται, ξέρω εγώ. Και πάει και ψηφίζει. Δεν είναι δημοκρατικό αυτό το πράγμα.
Εγώ συμφωνώ απολύτως με αυτό.
Το έχετε κι εσείς όμως να πηγαίνουν οι
φίλοι. Το έχετε κι εσείς όμως.
Είναι ένα πρόβλημα.
Έτσι είναι ο άλλος. Ψηφίζει όλη του τη ζωή Λάος και Νέα Δημοκρατία. Ξαφνικά.
Πάει να τρολάρει.
Τώρα, εδώ που τα λέμε, κύριε Ζαχαριάδη, εσείς εκλέξατε αρχηγό που δεν ήταν μέλος του κόμματος.
Ναι, αυτό πρέπει να το διορθώσουμε. Είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά αυτό έχει να κάνει με τα δικά μας λάθη, όχι με τη μεθοδολογία του σεβασμού. Εγώ δεν θα ήθελα, ας πούμε, να εμφανιστεί κάποιος στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι άλλο. Τα λέμε φίλος. Δεν εννοούμε να είναι πάντα να ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ και να μην έχει λείψει ποτέ κτλ. Μπορεί να ψήφισε και άλλο κόμμα στις προηγούμενες και άλλο στις προπροηγούμενες και να σκέφτεται εμάς. Και να είναι φίλος. Αλλά να υπάρχει ένα πλαίσιο, έτσι δεν είναι.
Ναι.
Αλλιώς διαλύονται τα κόμματα. Αυτό μετά δεν είναι δημοκρατία, είναι εξυλισμός.
Εσείς θα είχατε μία εγώ το ακούω με πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
Ναι.
Θα είχατε μία πρόταση, ας πούμε. Άκουσα αυτές τις μέρες να κυκλοφορεί μία που λέει ας είναι κάποιους μήνες τουλάχιστον.
Όχι, μέλη ενός κόμματος. Εγώ έχω την αίσθηση του δημόσιου διαλόγου και του δημοκρατικού περιορισμού με το λόγο. Και κατανοώ ότι σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δημοκρατική αντίληψη και θωράκιση της εσωτερικής διαδικασίας των κομμάτων και αυτή η παρόθεση βοηθάει.
Να αποκλείονται δηλαδή, λέτε κάποιοι, από το να είναι μέλη.
Όχι να αποκλείονται, να το σκεφτεί ο άλλος, ρε παιδί μου. Εγώ ψηφίζω μια ζωή Νέα Δημοκρατία. Εγώ ψηφίζω μια ζωή στο ΚΚΕ. Ναι. Δεν θα πάω εκεί. Λέει, το
γιατί είδατε τις περιπτώσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Τώρα ο κύριος Παπανότας, ο κύριος Κίρτσος πήγε και ψήφισε. Διαβάζουμε για συνδικαλιστές άλλων πολιτικών χώρων.
Τώρα, εγώ όμως θα ήθελα να επιμείνω λίγο στην ερώτηση.
Εγώ δεν θέλω να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Με τον ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουν.
Ο κύριος Παπανότας θέλει να είναι και υποψήφιος πρόεδρος.
Ήθελα να είναι πρόεδρος και πήγε και ψήφισε Πασόκ. Τέλος πάντων. Εγώ θα ήθελα.
Άμα ήθελα να είναι υποψήφιο πρόεδρο, ΣΥΡΙΖΑ να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
Καταθέσει το πόθεν έσχεστο.
Είναι λίγο κωμικοτραγικά όλα αυτά. Εγώ θα ήθελα να επιμείνω όμως λίγο στα του δεύτερου γύρου, γιατί εσείς, κύριε Ζαχαριάδη, είστε ένα πρόσωπο που έπαιξε έτσι ένα εμφατικό ρόλο σε ό,τι αφορά την αλλαγή φρουράς στο Δήμο Αθηναίων. Από την πρώτη στιγμή βγήκατε, στηρίξατε την υποψηφιότητα Δούκα, όχι με προσωπικά κριτήρια, το έχετε πει πολλές φορές, αλλά με κριτήρια πολιτικά και αυτοδιοικητικά, ώστε να υπάρξει αλλαγή φρουράς. Αυτό όμως σας έφερε κοντά με τον κύριο Δούκα. Νομίζω μέχρι και τώρα στο Δήμο είστε κοντά σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βρει προβολή μια ανάλογη κίνηση και στην ευρύτερη πολιτική σκηνή και όχι μόνο αυτοδιοικητικά, σε περίπτωση που κερδίσει ο κύριος Δούκα στο δεύτερο γύρο?
Κοιτάξτε, αυτό που κάναμε με το Χάρη Δούκα στην Αθήνα ήταν μια αυτοδιοικητική συνεργασία πετυχημένη.
Ναι.
Εγώ αυτό το έκανα κατά τη γνώμη μου πετυχημένη. Εγώ αυτό που έκανα στο δεύτερο γύρο είναι η πάγια θέση του κόμματός μας για τις συνεργασίες. Ότι όταν έχεις τον Μπακογιάννη και τον Δούκα, λες να το σκεφτώ κατά συνείδηση να δούμε, ψηφίσεις τον Δούκα. Εγώ παλιότερα είχα ψηφίσει και την αείμνηστη Φωφηγεννήματά για περιφερειάρχη στο δεύτερο γύρο και ούτω καθεξής. Δηλαδή αυτό είναι πάγια πρακτική. Εδώ είναι κάτι άλλο.
Μάλιστα.
Εδώ έχουμε κόμματα με αυτοτέλεια. Εγώ είμαι υπέρ των συνεργασιών και στην κεντρική πολιτική σκηνή και το κόμμα μας το έχει πει. Από εκεί και πέρα όμως, για να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει πρώτον η ηγεσία του δικού μου κόμματος να το θέλει. Γιατί από τη σημερινή ηγεσία ακούμε κάτι περίεργα πράγματα, τα οποία δεν τα έχουμε συζητήσει ποτέ με αυτόν τον τρόπο, ότι το κόμμα λέει δεν πρέπει να γίνει συνιστόσαν μια κεντροαριστερή διαπλοκή.
Αυτό ξέρετε και ο Κασελάκη.
Όταν εμείς έχουμε υποφέρει και έχουμε κυνηγηθεί τόσο πολύ από τα λεγόμενα συμφέροντα, τη διαπλοκή, το να λέγεται αυτό για μέσα στο κόμμα, είναι ανυπέρβλητο. Και βέβαια είναι ένα θέμα τι θα κάνει και το άλλο κόμμα ή τα άλλα κόμματα και ο χώρος στην κοινωνία. Με αυτή την έννοια, εγώ περιμένω να ολοκληρώσει το ΠΑΣΟΚ τις διαδικασίες τους όπως νομίζουν οι φίλοι και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα.
Να ολοκληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις διαδικασίες τους και μετά να δούμε σε τι φάση είμαστε. Να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Εμάς ο πολιτικός μας στόχος, γιατί είπατε, είναι δημοσκοπικά ανεβασμένο, δημοσκοπικά πεσμένο, όλα αυτά. Ναι, σε μια περίοδο. Ναι, εντάξει, τα είχαμε ζήσει και τον περσινό Φλεβάρι και ήρθαν και μετά οι ευρωεκλογές και ήρθαμε μία ή άλλη με τις εθνικές. Το πρόβλημά μας ποιο είναι? Δεν είναι αν θα έχει 1-2% παραπάνω ΣΥΡΙΖΑ ή 1-2% παρακάτω το ΠΑΣΟΚ. Μιλώ προσωπικά τώρα. Μένα το πρόβλημά μου είναι να φτιαχτεί ένα μέτωπο κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων μεγάλο και να μπορέσει να ιτηθεί ο κύριος Μητσοτάκης.
Είδατε όμως.
Ας ολοκληρώσει τη διαδικασία του.
Είδατε όμως. Αυτό ήθελα να πω. Που οι Αθηναίοι. Εγώ θέλω να το πω. Ότι μπορεί εσείς να πήγατε με τις καλύτερες προθέσεις να δημιουργηθεί ένα αυτοδιοικητικό μέτωπο απέναντι στον Μπακογιάννη που θα αλλάξει την κατάσταση κλπ. Όμως οι Αθηναίοι την αποδοκίμασαν. Οι ψηφοφόροι του Πασόκ εννοώ. Αυτήν την επιλογή.
Μπορεί να αποδοκίμασε και την επιλογή του κ. Δούκα να μεταπηδεί στην κεντρική πολιτική.
Με αυτό λέω. Ναι, να μου πεις ότι είναι.
Όχι τη συμμαχία με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι σοκομματικές εκλογές. Εγώ δεν μπορώ να πάνευω σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή από ό,τι είδα τα αποτελέσματα, ο πρώτος και ο δεύτερος πανελλαδικά και ο τρίτος και ο τέταρτος στην Αθήνα είναι στο δεύτερο γύρο.
Πάμε στα δικά σας.
Ας πούμε, που τον οποίο εγώ τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση, έτσι κι αλλιώς, από παλιά. Ο άνθρωπος κατέβηκε βουλευτής στην Αλφα Αθήνας, έχει τους ανθρώπους του, τους φίλους του.
Έχει τον μηχανισμό
του.
Είχε και την παρουσία του την ιδιαίτερη. Κυρία Διαμαντοπούλου επίσης.
Κυρία Διαμαντοπούλου, ανεξάρτητα τις ιδεολογικές πολιτικές διαφωνίες, ένας άνθρωπος με μεγάλη διαδρομή στην πολιτική, πολλά χρόνια στο πολιτικό σύστημα. Έχει ανθρώπους που την ακολουθούν, φίλους της, την αγαπάνε, την ψηφίζουν. Πολλοί από αυτούς είναι στην Αθήνα γιατί εδώ εκλεγόταν. Πρέπει να σκεφτούμε και με τέτοιους όρους. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά πιάνεις ένα επιχείρημα από τη μία που είναι εσωκομματικό
και σου έφευγε από την άλλη. Ελάτε τώρα να δούμε.
Είναι αυτοδιοικητικό και το κάνει και δημοπολιτικό. Ελάτε να δούμε.
Στα δικά σας τώρα. Θέλετε να διαγράψετε τον κύριο Κασελάκη?
Γιατί αυτό το σενάριο.
Όχι, δεν θέλουμε να διαγράψουμε το Στέφανο Κασελάκη. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να ξεκινήσει επιτέλους ο πολιτικός διάλογος μέσα στο κόμμα. Όπως το έκανε και το Πασόκ, για παράδειγμα. Να γίνουν debate, να μπορέσει πέρα από τη φωνή των δημοσιογράφων στα debate, εγώ θα έλεγα πώς μπορούμε να εμπλέξουμε και τη φωνή της κοινωνίας μέσω των social media, να παρέμβουν.
Αφού δεν τον αφήνετε να θέσει υποψηφιότητα, πώς θα ξεκινήσει αυτός ο διάλογος?
Και μάλιστα σας τρολάρει και η κυρία Τζάκρη σας τρολάρει συνέχεια, λέγοντας ότι κάθε φορά βάζετε προϋποθέσεις τέτοιες που να τον αποκλείουν από τον
δηλαδή διευθυντή. Τώρα έπρεπε να ήταν αυτοπροσώπος, δεν αρκούσαν οι υπογραφές που φέρει η κυρία Τζάκρη.
Ποια προϋπόθεση μπήκε για να κόψει τον Στέφανο Κασελάκη? Ποια, το πόθεν έσχες? Ναι, αφού λέει ότι έχει καταθέσει πόθεν έσχες.
Ναι, αλλά
δηλαδή
γίνεται ένα θέμα τώρα όχι για το έσχες, αλλά για το πόθεν.
Για το πόθεν.
Για ποιο πόθεν έσχες γνωρίζουμε το πόθεν? Γνωρίζουμε για τον βολευτέν, γνωρίζουμε για τον πολιτικό τους αρχηγούς.
Το πόθεν έσχες είναι συγκεκριμένη διαδικασία και εσείς σαν δημοσιογράφοι νομίζω καταθέτεται.
Ναι, βέβαια.
Ναι, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Έχει κάποιες στήλες, γεμίζεις τα κουτάκια,
ακριβώς,
το καταθέτεις. Εάν κάτι είναι λάθος, εκ παραλήψεως, σε παίρνει μετά ο ορκωτός λογιστής. Κύριε Ζαφαριάδη, εκεί σας λείπει κάτι. Mm-hmm. Μπορείτε να μου το φέρετε. Βεβαίως σας το φέρνω αύριο. Πα, έτοιμο. Άρα δεν μπήκε το πόθεν έσχες για να κόψει το Στέφανο Κασελάκη. Οι 30 υπογραφές υπήρχαν. Τώρα θέλει ο ίδιος να καταθέσει δια αντιπροσώπου. Δηλαδή όλοι οι άλλοι έρχονται ίδιοι εκεί, μιλάνε, θέλει να καταθέσει δια αντιπροσώπου. Αλλά το θέμα είναι να ξεκινήσει ένας ομαλός πολιτικός διάλογος. Να αναλάβουν όλη την ευθύνη να εξηγήσουν τι εννοούν σε αυτό το κόμμα για την εσωτερική του λειτουργία, για την πολιτική των συμμαχιών, για το σχέδιό του για τη χώρα, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ναι. Κανένας δεν θέλει να διώξει κανέναν και να διαγράψει κανέναν.
Τότε και δεν δέχτηκαν την υποψηφιότητα του κ. Κασελάκη στην Κεντρική Επιτροπή.
Τι θα πει δεν τη δεχτήκαμε? Βεβαίως τη δεχτήκαμε. Όποιος έχει τις υπογραφές και έχει τη.
Μα δεν θέσατε θέμα να είναι ο ίδιος για να θέσει την υποψηφιότητα?
Ναι.
Όχι, δεν κάνει μια δήλωση, λέμε, έτσι προβλέπεται, που να λέει εγώ τάδε θέλω να είμαι υποψήφιος.
Έλειπε δήλωση, δηλαδή. Έλειπε δήλωση.
Μα δεν είναι γραφειοκρατικό το ζήτημα.
Mm-hmm. Μα γι' αυτό σας ρωτώ, γιατί δεν πιστεύω εγώ ότι είναι γραφειοκρατικό.
Εσείς όταν στα διάφορα.
Δηλαδή δεν θα ήθελε ο κύριο Κασελάκη να είναι υποψήφιο? Δεν θα ήθελε.
Γίνεται δια αντιπροσώπων, κυρία Γεωργίου?
Θα μπορούσα να πάω και δια αντιπροσώπων.
Θα μπορούσατε, έχετε πάει. Έχετε, γιατί έχει και μια διαδρομή συγκεκριμένη.
Να σα πω κάτι. Δεν έχω βάλει και υποψηφιότητα για πρόεδρο κόμματο εδώ που τα λέμε.
Ναι. Εντάξει, σκεφτείτε το, δεν είναι κακό. Αλλά αν το σκεφτείτε, πήγαινε ήδη. Μην στείλετε τον κύριο Αδαμόπουλο.
Να ρωτήσω εγώ κάτι.
Θέλω να πω, είναι πολιτικά τα ζητήματα.
Ναι, και εγώ το αντιλαμβάνομαι. Από την άλλη,
δεν τρελαθήκαμε κάποιοι? Δηλαδή και ο Πολάκης τρελάθηκε που τα λέει αυτά. Και ο Φάμελος τρελάθηκε που τα λέει αυτά. Αφήστε, εμείς ήμασταν στους 87, απογράψαμε αυτό το κείμενο, είμαστε τρεις κατάρρευτοι. Και ο Φαραντούρης τρελάθηκε και ο Αποστόλης ο Γκλέτσος τρελάθηκε. Δεν τρελαθήκαμε όλοι και να εμποδίσουμε, ας πούμε, το σούπερ πολιτικό φαινόμενο τον Στέφανο Κασελάκη?
Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα το εξής. Και νομίζω είναι η πιο εύλογη απορία που έχουν όλοι όσοι είτε πιστεύουν είτε δεν πιστεύουν στο ΣΥΡΙΖΑ, παρακολουθούν τις εξελίξεις. Εάν υποθέσουμε ότι τελικά φτάνετε σε ένα συνέδριο και σε αυτό το συνέδριο υπάρξει πλειοψηφία, ας πούμε, των ανθρώπων που στηρίζουν τον Στέφανο Κασελάκη. Υποθέτουμε, έτσι, υποθετικά μιλάμε. Γιατί ο κύριος Κασελάκης ήδη έχει καλέσει τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ να πάνε και να γραφτούν και να ψηφίσουν για το συνέδριο.
Να γραφτούν πού? Στις οργανώσεις.
Στις οργανώσεις, ναι.
Και να εκλεγούν συνέδριοι, φαντάζομαι.
Τι μας έλεγε ο κύριος Κασελάκης πριν από 2 μήνες για τις οργανώσεις?
Το αδιαμεσολάβει, το λέτε. Το
αδιαμεσολάβει. Όχι, τι μας έλεγε? Να καταργηθούν οι οργανώσεις, να γίνουν λέσχες.
Ναι. Λοιπόν, ας υποθέσουμε.
Εγώ λέω να γραφτούν. Αλλά να θυμόμαστε τι λέγαμε όχι πριν από 10 χρόνια. Γιατί εγώ θυμάμαι τι έλεγα και πριν από 10 χρόνια, αλλά πριν από 2 μήνες.
Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εν πάση τόση γίνεται αυτό και έχει την πλειοψηφία του συνεδρίου. Υπάρχει το ενδεχόμενο, και σας ρωτάω ευθέως, να επιχειρήσει να περάσει μία απόφαση που θα ακυρώνει κατ' ουσίαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που τον κήρυξε έκπτωτο, και έτσι να έχουμε ένα game over με την επάνωδό του θριαμβευτικά?
Μα δεν είναι ηλεκτρονικό παιχνίδι τα κόμματα και η πολιτική για να έχουμε game over. Ναι. Το συνέδριο γίνεται ως αποτέλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής mm-hmm. που πήρε αυτή την απόφαση. Mm-hmm. Άρα δεν μπορεί το συνέδριο που είναι αποτέλεσμα μιας απόφασης να αναιρέσει,
να αναιρέσει την απόφαση.
Στο κάτω-κάτω της γραφής mm-hmm. η απόφαση αυτή δρομολογεί συνέδριο και εκλογή νέας ηγεσίας.
Μάλιστα.
Αφήστε που από την εικόνα που έχω εγώ αυτή τη στιγμή και στην Αττική και πανελλαδικά δεν υπάρχει καμία πιθανότητα ο Στέφανος Κασελάκης να έχει την πλειοψηφία στο συνέδριο. Ο Στέφανος Κασελάκης κινητοποιεί κάποιες συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων, οι οποίες είναι μικρές, αλλά κάνουν πολύ μεγάλο θόρυβο. Και αυτούς πηγαίνει στα διάφορα γεύματα, είναι στη μία περιοχή, είναι οι ίδιοι στην άλλη περιοχή και ούτω καθεξής.
Πάντως δημοσκοπικά φαίνεται, δημοσκοπικά φαίνεται να προπορεύεται και μάλιστα με εντυπωσιακό ποσοστό έναντι των συνυποψηφίων του. Και εγώ τώρα ρωτώ, εάν οδηγηθούμε τελικά σε μια εκλογική διαδικασία όπου ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενωμένος, πράγμα το οποίο πολλοί το βλέπουν και πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ας υποθέσουμε ότι γίνεται, και σε αυτή τη διαδικασία βγει νικητής ο Στέφανος Κασελάκης, το κόμμα θα μπορέσει να συνεχίσει ενωμένο? Γιατί ήδη ακούμε στελέχη που λένε ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, εγώ δεν έχω θέση στο ΣΥΡΙΖΑ.
Εσείς θα μείνετε, για παράδειγμα, στο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτήν την κατεύθυνση. Στην περίπτωση, με συγχωρείτε.
Εμένα δεν πρέπει να μου το κάνετε αυτό το ερώτημα. Γιατί
είστε στρατιώτης, μας το έχετε δηλώσει πολλές φορές.
Δεν είμαι. Ναι. Το έχω κάνει όμως στην πράξη. Έχω πέρυσι υποστήριζα την κυρία Αχτσιόγλου.
Ναι.
Έμεινα στο κόμμα. Με πρόεδρο τον Στέφανο Κασελάκη.
Ναι, έχουν γίνει πολλά βέβαια από
είναι,
τότε.
Το ζήτημα είναι να ερωτηθεί ο Στέφανος Κασελάκης. Εάν κερδίσει, γιατί ο Στέφανος Κασελάκης μπορεί σε κάποιες δημοσκοπήσεις, όχι σε όλες, να έχει ένα προβάδισμα στον πρώτο γύρο, mm-hmm. κατά τη γνώμη μου δεν έχει δυναμική δεύτερου γύρου και δεν μπορεί να κερδίσει την πλειοψηφία. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν mm-hmm. κάνουμε το υποθετικό σενάριο, θέλει να συμπορευτεί με του άλλου
mm-hmm.
ή θέλει να του διώξει. Θέλει να είσαι μαζί με κάποιου ανθρώπου του οποίου τους λες ότι φοράνε κουκούλες. Εγώ ό,τι και να έχω πει αυτή την περίοδο, πάντα μιλώ πολιτικά. Και η σύγκρουση μου, όσο σκληρή και να είναι, είναι πολιτική. Δεν χρησιμώ επιχειρήματα τα οποία σπάνε τις γέφυρες.
Ναι.
Άρα λοιπόν ο κάθε υποψήφιος πρόεδρος θα πρέπει να απαντήσει πώς φαντάζεται το κόμμα. Εάν θέλει να πορευτεί με μια συγκεκριμένη ομάδα του κόμματος, η οποία κατά τη γνώμη του έχει τη δίκη, και να απορρίψει όλα τα υπόλοιπα, αυτό είναι ο ορισμός της γραφειοκρατικής.
Κοιτάξτε, κάτι όμως, πολύ προεξοφλούν.
Αυτό είναι ο ορισμός της αντιδημοκρατικής λειτουργίας και της έλλειψης συνθετικότητας.
Πολύ
αυτός
πάντως
είναι ο ορισμός της νομεκλατούρας που ο ίδιος χρησιμοποιεί σαν συνθήματα.
Κύριε Ζαχαριάδη, πολύ προεξοφλούν όμως τη διάσπαση μετά από τις εκλογές. Είτε πρόκειται να κερδίσει ο ένας, είτε πρόκειται να κερδίσει ο άλλος, είτε ο τρίτος. Ότι δεν θα μπορέσετε να είστε μαζί.
Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε την απόφαση να μιλήσουμε για την ενότητα mm-hmm. και στο κόμμα μας και στην ευρύτερη παράταξη, δηλαδή τη συζήτηση που κάναμε προηγουμένως. Πού θα μας οδηγούσε αυτή τη στιγμή μια διάσπαση, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, σε ένα περαιτέρω τεμαχισμό του ευρύτερου προοδευτικού χώρου? Εδώ τι χρειάζεται? Εδώ χρειάζεται να ενώσουμε δυνάμεις. Εδώ χρειάζεται να μαζέψουμε θράψματα. Αυτό όμως δεν γίνεται γενικά και αφηρημένα. Πρέπει να εκφωνηθεί ένα πρόγραμμα. Να υπάρξει ένα μοντέλο οργανωτικό, να καλέσουμε τον κόσμο να συμμετέχει. Κοιτάξτε να δείτε, μας φάγανε τα αυτιά ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει τρομακτική συμμετοχή, ότι έχει φύγει όλος ο κόσμος από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ που ήταν ένα κόμμα του 8% το 2021 και έγινε ένα κόμμα του 12-13% το 2024, είχαμε 270.000 την μια φορά, 305 την άλλη.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό? Ότι στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, παρόλο που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταρρεύσει εκλογικά και δημοσκοπικά, παρόλο που περνάμε σε αυτή, υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος περιμένει από εμάς. Λοιπόν, εμείς πρέπει να μιλήσουμε σε αυτόν τον κόσμο για να οργανώσουμε πρώτα απ' όλα το κόμμα μας και στη συνέχεια να δούμε τις συνεργίες μας.
Εγώ θέλω να...
όλοι το παράδειγμα της Αθήνας μας αρέσει, άθη, ωραία, τι καλά κτλ. Δεν μπορεί να γίνει το ίδιο στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Εγώ θέλω να σας...
Αλλά δεν είναι ότι δεν μπορεί να γίνει και τίποτα στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Εγώ θέλω να σκάνω...
αφήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη να πάει τρίτη, τέταρτη, πέμπτη εκτιμητή.
Να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση προσωπική. Ένα λεπτό έχετε, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Είναι όμως αναγκαίο να σας την κάνω. Έχετε κατηγορηθεί για αντικομματική συμπεριφορά. Αυτό σας το είχαμε πει ότι και εμάς μας ακουγόταν ως ανέκδοτο, αλλά εν πάση περιπτώσει κατηγορηθήκατε γι' αυτό. Έχετε βρεθεί και στο μάτι του Κυκλώνα, ιδιαίτερα στην κοινωνική δικτύωση, από διάφορα λεγόμενα τρόλς. Και μάλιστα με πάρα πολύ άγριες επιθέσεις. Και αυτό συνεχίζει να γίνεται σε ένα βαθμό. Αυτό θα θέλετε να το σχολιάσετε? Είναι κάτι που σας αφορά προσωπικά? Ναι.
Κοιτάξτε, εμένα με λυπεί ιδιαίτερο το γεγονός ότι αυτή η αντιπαράθεση.
Για εσωκομματικά εννοώ, εσωκομματικά μαχαίρω.
Όρια του χώρου και του κόμματος. Εγώ και παλιότερα, ναι, όταν είχαμε αντιπαράθεση μεγάλη το 2016 για τις αξιολογίες με τη Νέα Δημοκρατία, δημόσια είχα γίνει στόχος. Ναι. Και το 2019, ποτέ όμως, ποτέ, δεν είχα γίνει στόχος με αφορμή εσωκομματική, ναι, συζήτηση. Ναι, αυτό, ναι, σημαίνει, ναι, αυτό είναι δείγμα, κατά τη γνώμη μου, παρακμής.
Μάλιστα.
Ηθικής χρεοκοπίας ενός τμήματος του χώρου, mm-hmm, και μιας αντίληψης η οποία έρχεται από τα δεξιά, δεν είναι αριστερή αυτή η αντίληψη, και το πώς αντιμετωπίζουμε ακόμα και εσωτερικές μας συγκρούσεις.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πάρα πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Ζαχαριάδη.
Καλημέρα και καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Γρήγορα, δώστε μας τον κείμενο λογοθέτη, χωρίς το σηματάκι, για να κερδίσουμε χρόνο. Κύριε λογοθέτη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Πολύ κίνηση και σήμερα, και θα λέγαμε ακόμη και στην Αττική Οδό έχουμε δυσκολίες αυτή την ώρα. Από το Ζεφύρι μέχρι και το Μαρούσι έχει συγχώρηση παρόμοια με αυτή που έχει ο Κηφισός στην άνοδο από την Ιερά Οδό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, και στην κάθοδο του Κηφισού από την Αττική Οδό μέχρι και το Περιστέρι έχουμε κίνηση. Αθηνών Κορίνθου, Πειραιώς στην άνοδο προς Ομόνια πάρα πολύ κίνηση. Αχιλλέως σχεδόν σταματημένα μέχρι την πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο. Αγίου Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, Μεσογείων και στα δύο ρεύματα, Βάρης Κορομπίου και Αλίμου Κατεχάκη είναι οι δρόμοι με την περισσότερη κίνηση αυτή την ώρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Και εμείς θα τα πούμε αύριο.
Αύριο την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 8. Ελπίζω να έχουμε και ένα όμορφο δώρο για τους ακροάτες και τους ακροάτες.
Άρα μείνετε συντονισμένοι μέχρι αύριο.
Έτσι εννοείται.
Πάντως τώρα έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά.
Ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του.
Προσοχή, 7 χρόνια.
Σας. Εμείς σιγά σιγά θα φύγουμε τώρα πόρτα-πόρτα.
Ακροπατώντας.
Ναι.
Να είστε καλά, γεια σας.
Γεια σας. Sends my future into clearer dimensions.